Areena.
Niin Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevassa Tijuanassa. Viranomaiset olivat luvanneet huumepomon pidätykseen johtavasta vinkistä noin 1,7 miljoonan euron arvoisen palkkion. Maan etelä- ja länsiosissa tulee sadekuuroja ja ukkostaa paikoin. Muualla on poutaisempaa. Lämpötila on enimmäkseen 13-17, Lapissa 6-13 astetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Petteri Sihvonen.
Hyvää tiistaipäivää tasapuolisesti teille Yle Puheen kuuntelijoille. Tässä kesäsarjan ohjelmassa puhutaan urheilusta hieman laajemmissa silmänaloissa. Kun pohdin 2000-lukua ja suomalaista urheilua viimeisen sanotaan 15 vuoden jaksolta, nousee yksi trendi ajattelun pintaan ehkä jopa ylitse kaikkien muiden. Ja se on valmentajuuden korostuminen sekä sisällöllisesti että muodollisesti etenkin mediajulkisuudessa. Ehkä on kuitenkin mentävä vielä kotva kauemmaksi kuin 15 vuoden taakse, jos haemme alkupistettä tälle kehityskululle. On palattava aina kevääseen 1995. Tuolloin Leijonat voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden. Kultahuuman siivittämänä Esa Saarinen, Kurt Lindström ja Antero Raivuori työstivät kirjan nimeltä Poppamies. Filosofi Saarisen nettisivuilla tuota VSOYn julkaisemaa teosta mainostetaan yhä seuraavilla sanoilla. Miten Kurt Lindström sai hiottua jääkiekkoilijoistamme MM-kultajoukkueen? Kuinka hän valoi joukkueeseemme sen tahdon ja voiman, jotka ovat lopullisia niittejä tasaväkisten pelimiesten kamppailessa voitosta? Kirjassa peilataan Kurt Lindströmiä muun muassa johtajana, opettajana, tiimin jäsenenä ja paneudutaan syvälle voittamisen filosofiaan. Niin, tuosta se nähdäkseni lähti liikkeelle. Alkoi lähes megalomaaninen valmentajuuden korostuminen ja joku voisi sanoa, että valmentajuuden ylikorostuminen. On liioiteltu, että peräti Suomen nouseminen 90-luvun talouslamasta osin mahdollistui sillä, että Leijonien maailmanmestaruus nosti kansankunnan itsetuntoa siinä määrin, että sillä vaikeudet voitettiin. Ja kas, alettiin samalla nähdä ja tulkita niin, että avaintekijä yhtälössä on tuo poppamies eli valmentaja. Ja kun vauhtiin oli päästy, yritysjohtajat eivät todellakaan enää leputtaneet jalkansa jarrulla, vaan kutsuivat kiihtyvällä tahdilla noita eri poppamiehiä luennoimaan tiimityöskentelystä ynnä muusta vastaavasta itselleen ja firmojensa työntekijöille. Syntyi suorastaan uusi ammattikunta, kun välivuotta pitäneet tai potkun saaneet tai valmentamisen päätyön ohella coachit ryhtyivät yritysvalmentajiksi verrattain kovaan hintaan. Syntyi myytti ylivertaisista poppamiehistä, jotka paitsi valmentavat joukkueensa voittoihin, myös vasemmalla kädellä siinä sivussa ratkovat firmojen erilaisia haasteita. Ja kun vihdoin päästiin 2000-luvulle, ilmiö vain paisui ja paisui. Näistä poppamiehistä tehtiin vieläpä kirjailijoita, nimittäin pelikirjailijoita. Pintaan nostettiin käsite pelikirja, ja noihin pelikirjojen hieman mystisiin ja sofistikoituneisiin saloihin oli vihitty vain harvat ja valitut parhaista parhaat poppamiehet. Minulla on täällä tänään vieraanani yksi näistä poppamiehistä, enkä varmaankaan liioittele, jos sanon, että hän on oikea poppamiesten primus inter pares, ylivertainen vertaistensa joukossa, jos asiaa tarkastellaan urheilullisten menestysmittareiden valossa. Tervetuloa koripallomaajoukkueen eli Susijengin päävalmentaja Henrik Detman.
Kiitos, kiitos.
Miten on Henrik Detman? Heitän pallon nyt sinulle. Onko se noin, että teistä valmentajista on tehty lähes myyttisiä yliolentoja ja miten itse suhtaudut tähän koko asetelmaan?
No ensinnäkin tietysti tähän valmentajuuteen ja tähän koko kuvaan pitää muistaa, että silloin kun Suomi on voittanut ensimmäisen MM-kullan, niin silloin on monet kuvittelee, että urheilu alkoi silloin Suomessa, mutta onhan urheilua ollut ennen sitäkin ja on ollut valmentaja ennen sitä. Puhutaan Kallu Tuomisesta, puhutaan Nitti Nuuttilasta, sitten meidän laissa puhutaan Petteri Petersenistä, joka edelleen itse asiassa on se johtava ajattelija, vaikka hän tuolla pilven reunalla tällä hetkellä ajattelee, niin meidän piirissä, että Mä en lähtisi niin ylikorostamaan sitä valmentajuuden merkitystä, mutta tietysti niin kuin kaikessa toiminnassa johtajuus on täysin ratkaiseva. Jos johtaminen ei ole kunnossa, niin ei kannata minkäänlaista tulosta odottaa. Ja valmentaminen on tietysti viime kädessä jonkinlaista johtamista, tai se on johtamista. Sitten tietysti tämä liittyy myös niin kuin vahvasti tähän suomalaiseen kulttuuriin. Meillä on nuori kansa, meillä on tämmöinen luterilainen tausta, meillä on kaipuu vahvasta johtajasta ja meillä on myös kaipuu siitä, että joku kantaa meidän vastuun meidän puolesta. Niin nämä on kaikki helppo sitten myös tälle valmentajalle ulkoistaa. Ehkä me ollaan nyt päästy siihen vaiheeseen, että tästä voidaan ainakin käydä niin kuin reilu keskustelu, että mitä kannattaa ulkoistaa ja mitä kannattaa itse tekijöiden tehdä itse.
Miten suhtaudut siihen, että näistä valmentajista, poppamiehistä tuli myös todella ihan tämmöisiä yrityselämän kouluttajia? Oletko itse esimerkiksi osallistunut siihen kovin merkittävissä määrin?
No ensinnäkin pitää muistaa se, että tämä ei ole mitenkään suomalainen ilmiö. Tämä on ihan maailmanlainen ilmiö ja esimerkiksi Yhdysvalloissa kaikkialla yliopistoja erityisesti, niin tämä on iso osa sitä fundraisingia, jolla yliopistot rahoittaa toimintansa ja mä pidän sitä itse asiassa aika hyvänä asiana. Siinähän on kysymys niin kuin ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta ja se, että jos joku kyllä ainakin silloin, kun mä käyn näissä yrityksissä, mä tunnen sen hyvin sen tilanteen, sen asian, että kysymys on siitä, että sä annat itsestäsi sen kaiken, mitä sulla sillä hetkellä on annettavaa. Ihmiset sieltä ottaa sen. Tämä on vähän tämmöisen niin kuin nopean kirjan lukemista. Jokuhan voisi sanoa, että se olisi kuin Akuankan lukemista.
Missä määrin siinä sitten kuitenkin ehkä viime kädessä on tämmöistä työssä viihtymisen kehittämistä ikään kuin, että nähdään tunnettu, julkisuudesta tuttu hahmo, on hän sitten Detman tai Tamminen tai muuta, että kuinka vakavasti itse ajattelet sitä, että voitko oikeasti kehittää heidän bisnestään?
No eihän yhdellä tapaamisella yhdenkään ihmisen bisnestä voi kehittää eikä varmaan siitä ole tämmöistä tapauksessa kysymyskään, vaan kysymys on tietysti siitä, niin kuin sanotaan, että työssä hyvinvointia on luodaan vähän uudenlaista näkökulmaa. Kyllä mäkin itselleen käyn mielellään kuuntelemaan ihmisiä erillä toimialoilta, eri alueilta, juuri sen takia, että sieltä voi saada yksi, kaksi hyvää ideaa. Jos mä saan joka päivä yhden hyvän idean, niin kyllä mä oon aika paljon rikkaampi vuoden päästä.
Ja jos palataan vielä tuohon mainittuun Kurt Lindströmiin, niin mitä se mielestäsi kertoo? Mairitteleeko se meikäläistä valmentajaperinnettä, koska niin kuin mainitsit tuossa jo koripallonkin piiristä, on Kallu Tuomiset, Petterssonit ja nämä, että sitten tavallaan tarvittiin tällainen ruotsalainen valmentaja, joka tulee ja tuo jotain uutta. Ja ei ehkä kenties ihan niin paljon tuonutkaan, että se myytti vaan myös rakennettiin siihen, että tarvittiinko tämmöinen ulkopuolinen tekijä, että
no mun mielestä kyllä siinä vaiheessa oli suomalaisiakin valmentajia. Tämä nyt sattui siihen kohtaan vaan kurrolla. Ja niin kuin tässä ammatissa, niin kannattaa muistaa, että kannattaa olla oikeassa paikassa. On kuitenkin kaikessa toiminnassa, jossa pallo on pyöreä, niin on aika oleellinen asia.
Minkälaisena näet sen suhteen, jossa valmentajalla on paljon valtaa, mutta myös vähintäänkin yhtä suuri vastuu, kun seuraa coachien saamien potkujen määrää siellä täällä, käy mielessä, että vastuu tuntuu monin kohdin ylittävän vallan.
No joo, siis tämähän on niin kuin tämän hetken trendiä ja tämähän johtuu siitä, että kun ne, jotka palkkaa valmentajia, niin niillähän ei osaamista siihen. Ne tekee sitten erilaisia valintoja erilaisten uskomuksien ja arvailujen perusteella. Ja sitten kun huomaa, että siinä on tullut huono valinta, niin sittenhän niiden pitää osoittaa sitten niin kuin ankaraa johtajuutta ja hakemalla uuden valmentajan siihen. Lopputulos on siinä, että kaikki se oppi, mikä sen valmentajan kanssa se organisaatio oli juuri saamassa, niin se lähtee roskikseen aloitetaan uudestaan. Ja kyllähän maailma on täynnä esimerkkejä siitä, että menestyvät organisaatiot, erityisesti urheilussa, niillä on ollut pitkäaikaiset valmentajat. Mä en ole kyllä kovinkaan paljon kuullut sellaisesta valmentajista, joka hyppää kukasta kukkaa ja tuo joka paikkaa menestystä. Joitakin sellaisia toki on.
Eli olisit sellaisen seurakulttuurin kannalla, missä pitkässä juoksussa kestettäisiin ja siedettäisiin sekä hyviä että huonoja aikoja, koska sehän on absurdi ajatus, että urheilussa voisi tai pitäisi koko ajan vain voittaa. Mitä siitä ajattelet sitten, että valmentaja on se, joka selkänahastaan aina sitten maksaa sen hinnan, että etenkään Suomessa niin seurajohtajien en ole nähnyt eroavan. Jos mietin vaikka NHL, niin sieltä sentään toimitusjohtajalle saatetaan antaa potkut omistajien taholta, mutta jollain lailla Suomessa se on aina se vastuuketju pysähtyy vain ja ainoastaan siihen valmentajan.
No joo, siis Yhdysvalloissahan tietysti ollaan niin urheilussa 50 vuotta niin kuin suomalaista tilanteita, että mehän eletään tässä niin kuin ensimmäisiä ammattiurheilun sukupolvia, kun mä menin Saksaan valmentamaan 90-luvulla, niin siellä elettiin silloin ensimmäisiä koripallon ammattilaisen sukupolvia, että tämä on niin nuori ammatti ja niin nuori toimintaympäristö, että jos katsotaan niin kuin eurooppalaista, niin ehkä jalkapallossa on olemassa joissakin ympäristössä niin kuin kohtuullisen etabloitunut järjestelmä, mutta taas jalkapallossa on nyt nämä viime hetken trendit se, että siihen ilmestyy näitä ökyrikkaita, jolla ei ole niin kuin oikeastaan minkäänlaista ymmärrystä siitä toimintaympäristöstä ja ne on sitten heidän omat leikkikenttänsä.
Tämä on pirullinen noidankehä, kun toisaalta urheilu haluaa ammattimaistua, mikä tarkoittaa sitä, että halutaan rahaa sinne. No sitten taas nähdäkseni siitä seuraa se, että urheilu tulee vetäneeksi. Se on välttämätöntä ihmisiä, jotka on sen rahan kanssa tavalla tai toisaalta ollut tekemisessä, mutta eivät urheilun kanssa. Miten näkisit, että minkä sorttinen tyyppi olisi se hyvä seurajohtaja, koska kyllähän siellä nyt jonkun verran pitää olla sitä talousosaamista, mutta kuitenkin pitäisi ilmeisesti vähän ymmärtää myös urheilusta.
No joo, siis tuo on kysymys, joka on riippuvainen siitä, että minkälaista toimintaympäristössä ollaan. Että se toimintaympäristö on tässä niin kuin kaikkein ratkaisevaa, mutta lähtökohtaisesti kyllä niin kuin kaikessa toiminnassa niin rakkausasia on se kaikkein arvokkain asia. Että jos rakkaus on lompakkoon, niin kyllä se on aika lyhytnäköistä se seurajohtaminen.
Ainakin jääkiekkoilupuolella Suomessa minulle on pistänyt silmään se, että nämä uudet toimitusjohtajat, ketä siihen aina milloin tällöin mistäkin Nokialta tai mistä ilmaantuu, niin he ovat aika innoissaan siitä saamastaan medianäkyvyydestä. Onko tämä multa vähän liian raju syytä, että se on niin kuin hetki julkisuudessa, sen paikan melkein voi ostaa ja sitten nämä on aika lyhytaikaisia nämä pestejä, kun tuli tämä siitä mieleen, kun sanoit, että se rakkaus olisi se tärkein, mutta että se on aika ulkokultainen motiivi saada kasvonsa hetkeksi julkisuuteen.
Joo, no kyllähän tämä on ihan selvä asia, että tässä pyörii aika paljon narsisteja, joka niin kuin on oivaltanut, että tämä on halvin tapa saada nimensä julkisuuteen. Ja ehkä nyt ei Suomessa niin paljon kuin tuolla isossa maailmassa, niin niihin törmää aivan jatkuvasti, ja jos me ruvettaisiin niin keräämään tuohon 50 suomalaista ammattivalmentajaa, joka on kertonut maailmaa, niin mä luulen, että se lista niistä nimistä, jotka me siinä kehitetään, se olisi aika pitkä, jolla on vaivaa selvästi tämän tyyppinen luonteenpiirre.
Sopiiko, jos hieman puramme sitä poppamiehen myyttiä, että selvästikään siitä ihan niin hirmuisen innoissasi ollut. Kerro, mitä oikeasti on aivan arkinen valmentaminen, että välttämättä ihmisille ei ole sitä käsitystä. Mistä on kysymys?
No siis, sehän riippuu myös nyt siitä, että valmentaminen on niin laaja kysymys, että missä kohtaa mennään, mutta puhutaanko jossakin nuorten pelaajien, puhutaanko mikä rooli kullakin valmentajalla on. Tietysti tämmöisessä roolissa, kun mä oon, joka on tämmöinen päävalmentajan rooli, niin tähän on kokonaisuuksien hallitseminen, erilaisten asiantuntijan hyödyntäminen ja niiden maksimaalisen osaaminen hyödyntäminen tämän viimekäisten joukkueen ympärille. Sitten tietysti, jos puhutaan ihan siitä, että miten se sitten niin kuin arkisessa arjessa, kun huomenna on harjoitus, mistä siinä on kysymys, niin siinä on vain yhdestä asiasta kysymys. On kysymys siitä, että pitää tehdä maksimaista laatua. Ja mä olen maailmalla, kun mä olen tässä ehtinyt, onneksi saanut tutustua eri maailman huippuvalmentajia, niin kaikki maailman parhaiden valmentajat, niitä yhdistää yksi asia, se on perfektionismi.
Ja se taas edellyttää sitten ilmeisesti aikamoista valmistautumistyötä, että miten itse ajattelet, toki varmasti sinulla on rutiinia jo, kun vedät koristreenit, mutta joka kerta siihen yksittäisenkin harjoituksen siihen täytyy valmistautua. Ja onko se hetki, jolloin tehdään hyvän valmentajana vähemmän hyvän valmentajana?
No siis ajatus pitää olla kirkas siitä, että mikä siinä seurassa harjoituksessa halutaan. Mä oon sitä yrittänyt sanoa, että kun mun mielestä ja tämä nyt on oppi, jonka tuota, ei tämä ole meikäläisen oppi, vaan tämä löytyy varmaan 1962 kirjoitetusta Tex Winterin kirjasta, että jos tänään on yksi asia, mitä harjoituksessa pitää opetella, niin mikä asia se on. Että ei kannata lähteä pohtimaan 10 eri juttua, vaan kannattaa pohtia se yksi tärkein asia, missä halutaan oppia. Ja sitten pitää osata kysyä se, että miten me halutaan tämä asia ja millä tavalla me viestitään tämä asia pelaajille. Koska viime kädessä ei ole kysymys siitä, mitä valmentaja tietää, vaan kysymys on siitä, mitä pelaajat.
Miten kuvaisit itseasiassa tuossa suhteessa, jos muistelet, joskus olit nuori valmentaja, nyt olet vähän kokeneempi valmentaja, niin onko tullut jotakin tällaista oppia, että se yksinkertainen on kauniimpaa? Onko tullut sillä, että ei voi liian monia asioita lähteä sinne puskemaan, vaan kerro vähän tästä kehityskulusta. Muistele sitä, kun olit nuori ja vihainen valmentaja.
Niin, no, sehän on ihan selvä asia, että ihmisillähän niin kuin selkeytyy asiat ja ajatukset niin kuin kokemuksen myötä. Ja voidaan tietysti käyttää termiä, että yksinkertainen on kaunista. Se on selvä asia, että ei kannata yrittää tehdä hirveän monta asiaa. Mutta niin kuin, tämä pitää niin kuin nähdä myös siitä näkökulmasta, että nuoren ihmisen on pakko kokeilla. Koska muuten hän ei tiedä, mikä toimii, mikä hänen kohdalla toimii, mitä hänen joukkueensa kohdalla toimii ja mitä siinä ympäristössä toimii. Niin se on ihan selvä asia, että hän kokeilee useampia asioita. Se ehkä me sen nuoren ihmisen ehkä kannattaa joskus muistaa, että se, että hän kokeilee, se ei tarkoita sitä, että hän tietää.
Sellainen yhtälö kenties meidän pitäisi suomalaisessa palloilussa kyetä ratkaisemaan. Mainitsit, että jotkut valmentavat nuoria, toiset valmentavat näkyvämmillä paikoilla ammattilaisia. Se, että lopun perin siinä saattaa olla kysymys hyvin samanlaista valmentamisen työstä, mutta ongelma on ehkä kenties se, että niille nuorten valmentajien pesteihin, niihin ei ole halukkaita A sen takia, että nälkä on päästä sinne ylöspäin, B, siellä ei ole taloudellisia resursseja. Miten tämä voitaisiin ratkaista tämä yhtälö? Onko koripallolla esimerkiksi kyetty ollenkaan ratkaista tätä?
No kyllä me ollaan tehty aika paljon töitä sen eteen ja muun muassa sillä, että me ollaan jo vuosia sitten lähdetty semmoisella kampanjan liikkeelle, että veisitkö lapsesi hammaslääkäriin, jolla on timpurin koulutus. Ja se viestin, perusviesti oli se, että kaikki, jotka haluaa koripallovalmentajan koulutuksen, peruskoulutuksen, niin se on meillä tarjolla ilmaiseksi. Jolla me tietysti saatiin niin kuin huikeat luvut. Tämän, eihän se tarkoita sitä, että kaikki, jotka tulee sen koulutus, niin se tulee hyviä valmentajia. Ja itse asiassa kyllä rehellisyyden nimissä on sanottava se, että koko tämä koulutusjärjestelmä urheilussa, joka tehdään niin kuin tämän vapaaehtoistoiminnan piirissä, niin se on tämmöistä sivistävää koulutusta. Todellinen koulutus kyllä pitää tehdä muulla tasolla ja se on yliopistotaso. Että kyllä niin kuin, jos mä katselen meidän parhaita valmentajia, jotka mun mielestä on siis parhaat opettajat, niin ne on kaikilla, niillä on opettajat koulutustaustalla. Ja se on niin kuin, se on musta asia, joka on täysin aliarvioistu ja tietysti niin kuin ymmärrän sen, että kun on aika vähän työpaikkoja. Niin ne ihmiset, joilla on tämä koulutus, niin ne tekee mieluummin opettajakoulutusta kuin valmentajakoulutusta, että se on vaan näin.
Eikö tässä ole pikkusen semmoinen vaara, että jos se on reunaehto, että olet myös opettaja, niin ehkä se vähän sitten rajaa, voi sanoa ihan jo korisjätkiäkin, ei ne kaikki eivät ole akateemisesti sivistyneitä.
No, tärkeintä on, että kaikki ei ole opettajia. Se on niin kuin oleellinen. Ja tässähän niin kuin Yhdysvalloissa on musta niin kuin hyvä esimerkki siinä, että siinähän valmentajat, niillähän on äärimmäisen laaja koulutus. Meillähän on ollut kuviteltu niin, että parikymmentä vuotta sitten kuviteltiin niin, että kun kaikki siirretään Jyväskylään lukee biologiaa, niin niistä tulee hyvin valmentajia. Ja tästä myytystähän ollaan vähitellen pääsemässä eroon, mutta kyllä siinä niin kuin kovasti on ja kyllä sitä taakkaa vielä kannetaan hirveän vahvasti. Ja mun mielestä niin kuin oleellinen juttu on se, että mitä moniulotteisempi koulutuskenttä valmentajalla on, niin sitä rikkaampi se valmentajien osaaminen on. Mutta sitten jos me puhutaan nuorista ihmisistä, niin on ihan selvä asia, että ei ole haitaksi, jos ymmärtää vähän pedagogiikkaa.
Se on ihan varmasti näin. Valmentaminen ammattina, onko valmentaminen kutsumusammatti? Sen tiedän, että hieman hullun hommaa se on joka tapauksessa, mutta voisitko oikeastaan tehdä mitään muuta, Henri Tetman? Koetko edes olevasi oikeassa töissä, kun saat valmentaa?
No siis mähän on ollut oikeassa töissä yli 20 vuotta silloin, kun mä olin pankissa töissä. Ja sitten sen jälkeen mä olen lähtenyt tämmöisiä valmentajahommia. Että eihän mulla ole lomia, eikä työaikoja, eikä ole vapaa-aikoja, eikä mitään muutakaan. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin ehkä jotenkin koen, että tämä on ihan arvokasta työtä, mitä tässä tekee. Että koska tämän toiminnan vaikuttavuus on kuitenkin aika laaja ja ehkä se on se, joka tässä ehkä eniten sitten kuitenkin viime kädessä motivoi, että tämä koskettaa monia ihmisiä ja mitä useampia ihmisiä tämä positiivisesti voi koskettaa, sitä motivoimaa tämä työ on.
Missä määrin valmentajuus vie sinua siinä mielessä, että kyllä kai sitä jotakin muutakin elämää vielä pitäisi olla ja jäädä ja näkisin, että tämä saattaa olla niin valmentajuuden yksi semmoinen iso koetinkivi, että osaavatko valmentajat etenkään silloin nuorena ja nälkäisenä jakaa sitä huomiotaan, voisi sanoa niin peruselämälle ja sitten sille valmentajuudelle.
No kyllä mä uskon, että elämässä on kuitenkin niin paljon muita juttuja se, että jos johonkin jää asiaa jää jostakin syystä koukkuun, niin sitä voisi vaikka kutsua, että sä oot jonkin tason addikti. Jos on jollekin ihmiselle hyvä tapa viettää elämää, niin sekin on mun mielestä sallittava. Mutta tietysti itse mä oon ratkaissut tämän asian niin, että mä yritän varmistaa se, että elämässä on muitakin asioita. Okei, että ihmisen mulla on tällä hetkellä perhe ja pienet lapset siinä ympärillä, niin kyllä se pitää huolen siitä, että pysyy niin kuin tassut maassa.
Joo, kun mä soitin sinulle, niin sieltä lapsen ääniä kuului taustalla. Miten tähän valmentajuuteen liittyen sellainen mielenkiintoinen seikka, että jos antaa kaikkensa sille valmentamiselle, niin missä on ne koukuttavat tekijät, minkä takia sitä valmentaa? Onko se voittaminen, häviäminen, niiden suhde, niiden se osa, jossa koetaan tämmöisiä ääritunteita? Onko sinulle se tärkein huume, koukuttava tekijä vai esimerkiksi opettaminen ja sen opettamisen tulosten näkeminen? Missä on Henrik Detmanin koukuttava huumetekijä valmentamisessa?
No tuossa on tietysti montakin asiaa. Tietysti kyllähän se mielenkiintoisen asia, että saa olla ihmisten kanssa tekemistä, kun siinä on koko ajan niin kuin aitoa elämää ja tilanteita, joita pitää jollakin tavalla osata kohdata. Ja jotkut valmentajat sanoo sitä, että se on se stressi, joka siitä syntyy, että se on niin kuin merkittävä asia.
Niin koukuttava tekijä,
että se stressi pitää sut vireillä ja kyllä mua niin kuin kiinnostaa tämä kehitys, että se on niin kuin itse asiassa nuoresta alkaen, kun mä katselen niin kuin taaksepäin, vaikka se ei ehkä aina ollut niin pinnalla, niin kyllä muakin on aina kiinnostunut tämä toimintojen kehittäminen, tämä ihmisten kehittäminen, tämä niin kuin uusien asian tekeminen, että se niin kuin, ne on mielenkiintoisia haasteita.
Mikä on pisin pätkä, kun et ole valmentanut ja saatko palautettua sen mieleen, että siellä sillä hetkellä, kun ei valmenna, niin silloin saattaa päästä käsiksi siihen, että mitä siinä kaipaa?
No pisin pätkä on ensimmäiset 15 vuotta, että sekä mä oon vaan valmentanut, että ei mulla ole sellaisia ja ainakin jotenkin mä näen sitä niin, että ihminen on niin kokonaisvaltainen, että jos se jotakin tekee tosissaan, niin kyllä se sitten elää sitä myös, että voihan se olla, että mä jonain päivänä en mieti sitä valmentamista, missä se voi olla, että sitten hetken päästä mä huomaan miettivänä sitten, kun mä katselen mun pikkutyttären liikehdintää tai muuta, ja mä pohdin niin kuin sitä kehittymistä ja sitä elämää.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Petteri Sihvonen.
Keskustelen siis koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detmanin kanssa urheilusta. Piipahdetaan hetkeksi ihan siellä hänen omassa lajissaan koriksessa. Suomalainen koripalloilu on noussut noin 10 vuodessa, ehkä noin 10 vuodessa, lähes tyhjästä aivan palloilumme eturiviin. No, ei ihan tyhjästä, mutta viime aikoina menestys on kuitenkin ollut aika vakuuttavaa. Mistä koko prosessissa on ollut syvimmiltään kyse, Herr Detman?
No, tämähän on kysymys siitä, että ollaan yritetty varmistaa, että laatua parannetaan joka päivä. siitä ainoastaan, että näkemisen laatu pitää parantaa. Että se on se, koska siihen on, jokainen voi vaikuttaa. Me ei voida vaikuttaa, montako ihmistä pelaa koripalloa, mutta me voidaan vaikuttaa siihen suoraan, että niiden kanssa me ollaan tekemisessä keskenään, miten me tehdään sitä toimintaa. Standardeja nostamalla.
Olen ollut joissakin tämmöisessä prosessissa kanssa mukana, että kun sitä aletaan sitä laatua peräänkuuluttamaan, niin ne ovat onnistuessaan palkitsevia prosesseja, mutta sitten taas toisaalta se ei kaikille sovi. Onko kuinka paljon käynyt koripallon piirissä sitä, että niin sanotusti vähän paska putoo rattaalta, jos se nyt vähän rumemmin sanoo?
No joo, kaikille ei sovi ja onhan ne niin kuin kivuliaita prosesseja, koska siihen liittyy oleellisesti se, että joskus joutuu sanoa ei. Eihän voi myöskään asettaa sellaisia standardeja, joihin kukaan pääsee, vaan ne pitää asettaa ne standardit sellaisia, joille ihmiset on realistisesti mahdollista päästä niihin. Tai sanotaan näin, että ainakin ne voi uskoa, että ne voi pääsee siihen, koska silloin ne lähtee toimimaan siihen suuntaan.
Sinusta sanotaan, että olet ennen muuta ja sanotaan positiivisesti olosuhteiden loistava luoja. Otatko tällaisen kiitoksen, henkilökohtaisen kiitoksen vastaan?
No kyllä, tietysti mä oon nähnyt sen niin tärkeänä asiana, että nämä kaikki olosuhteet, jotka sinne urheilijan ympärillä on, ne pitää olla maksimaalisen hyvät. Ja mä oon pitänyt sitä niin kuin, kaikki olosuhteet koripallon ympärillä pitää olla niin hyvät kuin ne vaan voi olla. Ja silloin koripallo voi paremmin.
Onko se välillä vaatinut jopa kyynärpäiden käyttämistä, että koska urheilukenttähän on Suomessa monen kirjava ja tietyllä lailla resursseista myös käydään lajien välistä taistelua, että miten siinä koripallolla on pärjännyt, millä konstilla?
No mä en oikeastaan ainakaan itse koe, että käytän kyynärpäitä, mutta mä ajattelen sitä niin päin, että jos vaan tietää mitä haluaa, niin siihen suuntaan kannattaa mennä. Joskus saa kaikki mukaan, joskus joku ei halua lähteä mukaan, ei kaikkia voi siihen repiä. Et jos joku ei halua, niin ei voi sille mitään, mutta kysymys on siitä, että jos meillä on selvä pläni, niin konsepti, niin ei se tarvitse olla edes maailman paras konsepti, mutta tärkeintä on jonkinlainen konsepti, kun sitä voi sitten lähteä yhdessä parantamaan. Ja se, mikä tässä on oleellinen asia, on se, että mitä enemmän tässä on olemassa kimppoja, niin sitä parempia lopputuloksia. Ja tämä on niinku ehkä se, mikä meillä on niinku viimeisinä vuosina niinku merkittävästi muuttunut. Ja kyllähän se muuttuu tietysti myös rehellisen sanomista tämän voittamisen ja menestyksen kautta. Kun mä muistan, kun mä oon tullut Suomeen takaisin vuonna 2006 ja yhdessä tilaisuudessa joulun kielen sen sanoin ihmiselle, että hei, että ruvetaan yrittää tekemään menestystä, että kuka haluaa olla luusareiden kanssa kimpassa. Että tehdään itsestämme voittajia, niin kyllä meillä kavereitakin löytyy.
Teikö aika vihiliäistä, että tietyllä tapaa prosessit edetäkseen vaativat niitä voittoja, koska se on yksi pallon pomppu korirenkaan sisään tai ulos saattaa olla aivan ratkaiseva tekijä ja ikään kuin tarvitaan niitä voittoja sinne tuokse, vaikka saatetaan tietää, että toiminta ole sen parempaa, menee se yksi pallo sisään vai ei. Miten olet tässä vuosien varrella ikään kuin tämän huippu-urheilun totuuden kanssa tullut toimeen?
No tämähän on niin kuin oleellinen asia, että tämähän on se, minkä joutuu joka paikkaan, kun menee, niin joutuu niin kuin hankkimaan sen verran voittoa, että on luottamusta, että ollaan oikeassa suunnassa. Mutta kyllähän voitotkin on aika paljon siitäkin kysymys, että mitä useammin sä sitä palloa olet heittämässä sinne koriin, niin sitä todennäköisemmin sä voitat. Eli kyllä siinä ihan luterilainen työnteon etiikka siinä niin kuin palkitsee viime kädessä, että ei se sinne sen ihmisestä ole kiinni.
Että tuossa ei ehkä ole muu kuin se heikko kohta, että kun siellä on se vastustaja pirulainenkin, jotka myös tekevät lähes yhtä kovin, mutta että ei siinä ilmeisesti auta sitten, kun tehdä se laadukkaammin ja ehkä määräisesti.
No siis näinhän se tietysti menee, että on siellä vastustajia ja aina joku haluaa tehdä paremmin ja tekeekin paremmin. Ja kysymys on siitä, että kuinka paljon sä oot itse valmis laittamaan itsesi peliin sen puolesta ja kuinka paljon sä saat muut uskomaan siihen, että se ylimääräinen. Ja tässä kurren liitte metrinen, niin kyllä se on niin kuin pieni asia, mutta kyllähän se ihan oleellinen viesti on. Mutta siis kysymys on mun mielestä, niin voi tämän kääntää myös toisinpäin, että maailma on yksi asia, tärkeä asia, että ei kannata opetella häviämään. Jos kerran oppi antaa periksi, niin sen on kyllä elämä loppuelämäksi oppina. Tämä koskee nyt ihan kyllä jokaista paikkaa. Sen, mikä kun mä näen näitä maailman parhaita valmentajia, niin ei ne kyllä ihan heti anna periksi. Koska niillä on niin vahva ymmärrys siitä, että se on se fundamentti, joka tuo sen menestyksen.
Yhtenä huippu-urheilun totuudena pidetään sitä, että kaikkinainen menestys vaatii syntyäkseen laajan harrastajapohjan. Onko se niin oikeasti vai onko parempi tehdä asiat hyvin ja perusteet vaikka sitten pienemmällä porukalla? Koripallo ei lukeudu Suomen harrastetuimpiin lajien joukkoon. Ja vastaavasti koripalloilussa on maailmanlaajuisesti kyse erittäin laajasti harrastusta lajista. Eikö tässä katsannossa menestyksenne ole tietyllä tapaa jopa sensaatio ja kummallisuus?
No kyllä, sä oot siinä, tuossa mä voin kyllä komppaa, että kyllä siitä näkökulmasta meidän menestys on sensaatio. Se on mä komppaan siinä kyllä. Mutta se on ihan selvä asia, että mitä laajempi harrastuspohja on, niin sitä enemmän voi jättää onnelle tilaa ja sattumalle. Mitä pienempi harrastuspohja, niin sitä paremmin pitää huolehtia niistä pelimerkistä, mitä sulla on käytettävissä. Mutta kyllä meidän ja koko tämä strategia on koko ajan tähtää siihen, että loppupelissä niin harrastuspohja on se, joka tässä suurimman voiton vie. Siihen mä oon vankkumaton usko, mä uskon vankkumasti siihen, että kilpaurheilu on paras markkinointikeino urheilulle ylipäätänsä.
Ei lyödä määräämme enempää vainajaa, koska mun arvioin mukaan tietyllä tapaa semmoista, kun nuori Suomi ei enää ole olemassa. On vain tämä valo, mutta olen miettinyt hengessäni sitä, että mahtaako koripallolle kuitenkin käydä siinä mielessä nuoren Suomen kanssa aika hyvin, että kun niitä harrastajamassoja ei ollut sitten niin paljon, niin tämmöinen tietynlainen kaikki pelaa -mentaliteetti, niin se ei kosketellut määränsä enempää koripallolla, koska arvioinnin mukaan jääkiekkoilu, juniorijääkiekkoilu, se teki kyllä aikamoisia tuhoja.
No joo, onhan jääkiekkoilta enemmän kuin koripalloilta, mutta ei niitä nyt kuitenkaan niin määrässä niin paljon enempää ole, mutta kyllähän siis tämä Nuori-Suomen niin kuin suurin ongelma oli se, että kun se oli se perustui tähän tasapäistämiseen.
Ja urheilu on kaikkea muuta.
No urheilu on tietysti kaikkea muuta ja sitten se perustui siihen, että rajoitettiin lahjakkaiden ihmisten lahjakkuuden etsimistä, löytämistä ja kehittämistä ja kyllä koripallo on siitä. Koripallo oli nuoren Suomen mallioppilas. Koska koripallo on ollut tämän suomalaisen urheilubyrokratian mallioppilas kymmeniä vuosia. Kyllä jos katsoo tämän urheilubyrokratian lopputuloksia, niin voi todeta, että ei mallioppilana ehkä ei olisi kovin hyvä olla.
Miten siitä mallioppilan roolista rimpuiltiin irti? Olet varmasti itsekin ollut hartiavoimin tekemässä toimia.
Siinä voidaan todeta, että onneksi laji on sen verran pieni, että siitä pystyy niin kuin ollaan pystytty rimpuilemaan irti ja ollaan niin kuin löytämässä oikeanlaisempi polku siihen, niin kun näkee ihan selvästi, että Suomessa isommissa lajeissa, ja kyllä minusta Suomessa on oikeastaan ainoastaan yksi iso laji, se on jalkapallo. Että kaikki muut lajit on aika pieniä, niin kuin harrastajamääriltään, niin siellä tietysti niin tällaisten niin kuin, sanotaan, yhteisen konseptin, yhteisen suunnan löytäminen, se on huomattavan paljon työlämpää kuin siellä, missä on vähemmän ihmisiä.
Ja ymmärrän myös niin tuosta sanomastasi, että tämä irtirimpuilu, oli se sitten byrokratiasta tai Nuori Suomesta, niin mitä isompi laji, niin se saattaa niin kuin artikuloitua jopa poliittisesti sitten ulos, että se on niin kuin sitä arempi juttu, mitä suurempia massoja se koskettaa.
No ja nyt kun se koskettaa tätä urheilu ja politiikkaa, niin tämähän on niin kuin mielenkiintoinen juttu, mutta tätähän ei pääse, niin kuin, tästä ei pääse ero. Ja tämähän on niin vahvasti juurtunut suomalaiseen urheiluun. Ja tämähän on itse asiassa niin kuin koripallo hauska, tämä on omalla tavalla niin kuin ollut onni. että tota, tulli oli erittäin vahva ja sieltä tuli erittäin vahvasti tota, vaikutteita silloin niin kuin idästä ja, tuota, ja hyviä vaikutteita. Ja tota, sitten taas, kun koripallo on niin vahvasti niin kuin amerikkalainen, niin se tuli vastavuorosti niin kuin sieltä vahvoja vaikutteita. Ja sitten kun tämä Suomi on tällainen tota, maa, missä kyllä kaikki saa kokeilla erilaisia tota, ideologioita, niin tota, me ollaan saatu aika hyvä sekamelska, niin kulttuurin sekamelska siihen. Ja eihän se ole sattuma, että tota, koripallo on vahva monella entisellä tullin paikkakunnalla. Ja tota, kyllä siihen on ihan selvät syynsä.
Eli pidät tätä tämmöistä niin kuin moniulottuisuutta erittäin hyvän asiana koripallon historiassa katsoen.
Tämä on erittäin hyvä asia ja, tota, ja sinänsä niin tämä 10-15 vuoden välivaihe, joka tuossa on tämä nuoren Suomen välivaihe, niin se nyt oli vaan tämmöinen onneton niin kuin, syrjähyppy, jota tota, ei olisi pitänyt päästä tapahtumaan, mutta tota, kaikkea tässä tapahtuu.
Koita lyhyesti analysoida, miksi se pääsi tapahtumaan. Oliko meillä joku semmoinen vaihe urheilussamme, että siihen päästiin iskemään kiinni?
No kyllä se varmaan liittyy tähän murrosvaiheeseen ylipäätänsä niin kuin tämän kaupunkilaistumisen yhteyteen, että johon tietysti niin kuin tämä yksilöurheilu niin kuin, kiinnostus lopahti ja tai jotenkin väheni ja vähän lopahti oli ihan väärin sanottu, mutta väheni ja sitten samalla niin tota tämä kaupunkilaistuminen niin haettiin uusia teitä ja sitten niin kuin helpolla tulee tällaisen, niin kuin kun keskinkertaisuudet pääsee johtamaan, niin eihän sitä voi tulla kuin keskinkertaisuudet tulosta. Että tota, se liittyy siihen tähän ajanjaksoon.
Joo, tuo mielenkiintoinen tuo kaupungistuminen ja sen jälkeen ja seurauksena myös joukkuelajit alkoivat voida paremmin. Ja sanotaan tämmöinen nuori Suomi-ideologia, niin sehän pääsee paremmin iskemään joukkueeseen. Yksilölle on tosi paljon paha sanoa, että sinun pitää keskenäsi pelata yhtä paljon tai et saa pyrkiä hyvään. Että jotenkin näiden joukkueiden kautta se kävi, mutta että nyt varmaan voidaan olla huokasta urheilumiehinä helpotuksesta, että eteenpäin on menty.
Joo, eiköhän tämä nyt ole niin kuin tästä olla päästy eroon. Että tota, ja siis, kyllä siinä niin tietysti, kun sitä aika läheltä on saanut seuraa, niin kyllä siinä oli muutaman yksittäisen ihmisen niin kuin elämän kokemus ja intohimo, joka pääsi siihen liian vahvasti vaikuttamaan. Tota, ja sitten järjestelmää käytettiin siinä sitten omien tota, tarkoitusperien hyödyntämiseksi.
Olen ymmärtänyt, että koripallolu ei kuulu niin kutsuttujen varhaisen erikoistumisen lajien piiriin. Onko näin ja miksi on näin? Mukaan ehtii myöhemminkin ja aiemmasta monipuolista lajia harrastajataustasta on jopa hyötyä. Olenko kartalla?
No kyllä sä oot kartalla ja mä itse asiassa väittäisin, että aika harva laji kuuluu varhaisten erikoistumisen lajien piiriin.
Tästä okay. Mä olen eri mieltä, mutta jatka.
Joo, erityisesti palloilussa mun mielestä mikään laji ei kuulu varhaisen erikoistumisen piiriin. Jalkapallossa tietysti on jos et sä oot pelannut yhtään jalkapalloa ja nuorempana, niin sit se on ihan selvä asia, että sit se ei tule mitään, koska siinä sen pallokosketuksen saaminen, riittävä pallokosketus tai riittävä nuoren on niin tärkeässä asemassa. Mutta se ajatus siitä, että me voitaisiin ottaa urheilijat haltuun ja tehdä niistä urheilijoina silloin kun ne syntyy, niin se on mun mielestä niin, niin vieras ajatus, että urheilu liittyy oleellisesti niin kuin se lähtökohta, että sattuma päättäköön, kenestä tulee huippu ja siihen sattumaan on niin monta asiaa. Jos siinä hetkessä, kun me voidaan itse valita vanhempamme ja vanhempiemme ja asuinympäristön, niin siinä vaiheessa tätä urheilun lopputulostakin voidaan hallita.
Toisaalta korostat sitä hallintaa aika paljon, etkä itse ole kovin paljon toiminnassasi luottamassa siihen sattumaan. Että olen kuulevina niin tuossa jonkunlaisen ristiriidan nyt, että onko kyse kenties siitä, että toivoisit, että suomalaiset jalkapalloilijat, jääkiekkoilijat eivät hakeutuisikaan niihin lajeihin, vaan harrastelisivat monipuolisesti. Onko sinulla pikkusen oma lehmä ojassa, mikä ei ole ollenkaan paha asia, että tulkaa koripalloon mukaan, että tätä lajia ehtii myös myöhemmin?
Ei siis ollenkaan kysymys siitä. Ei kyllä nyt herra toimittaja kyllä veti mutkat suoraksi. Mutta kysymys on siitä, että mitä isompi laidun, niin sitä todennäköisemmin lammas sitten löytää sen oikean kohdan itselleen. Ja kannattaa kokeilla monta asiaa, ei se, että pitäisi aloittaa jääkiekon pelaaminen 3-vuotiaana, niin siihen mä nyt en suoraan sanoa voi oikein uskoa, että se on. Se ei pystytä harjoittelemaan esimerkiksi jääkiekossa tai jalkapallossa sellaisia pelitilanteita, joita pelissä tulee, koska peli on aina ennalta arvaamaton. Ja mitä useimmista lajeista sä koostat sun oman harrastajapohjan, niin sitä parempi pohja sulla on sitten siihen ultimaattomiin. Totta ihmeessä, niin kyllähän ne maailmalla näkyy näitä esimerkkejä, ja kyllä on kaikki nämä huippufutajat, kyllähän ne on hyvin nuorena aloittanut, ja monet koripalloilijat, jotka on aloittanut nuoret, monet koripallot, vaikka Dirk Nowitzki, joka on aloittanut 13-vuotiaana koripallon, että tottahan ihmisessä näissä lajeissa on myös eroavaisuuksia.
Entäs tämä trendi, että tavallaan siinä on yksi tai kaksi päälajia, mutta sitten siellä niin sanotun päälajin, eikä nyt tarvitse ihan lapsukaista vielä puhua, niin sen sisällä ja piirissä sitten harrastetaan ikään kuin monipuolista oheisharjoittelua. Onko tällaista trendiä koripallossa?
En usko tuohon. Siis se, että kuvitellaan, että päälajin sisällä voidaan harrastaa monipuolista ohjetta, että se on yhtä hyvää harjoittelua kuin jonkun toisen lain harjoittaminen. Siihen mä en usko. Mä tiedän, että monet insinöörit on sitä mieltä, että se on näin, mutta mä en usko siihen. Koska mulla ei ole mitään kokemusta, positiivista näyttöä siitä, että näin olisi.
Ainoastaan äsken mainitsit, että jalkapalloilijat ovat aloittaneet aikaisin ja monissa muissakin lajeissa, mutta mennään tästä eteenpäin. Suomalainen valmentajakunta läpi eri pallolajien jakautuu, jos asiaa hieman kärjistää, kahteen koulukuntaan. On niin kutsuttuja pelikirjavalmentajia ja on niin kutsuttuja ihmisen valmentajia. Kumpaan koulukuntaan sinä, Henrik Detman, koet kuuluvasi?
Joo, no, noita eri määritelmiä on, että mun määritelmä tuolle on se, että on luomuvalmentaja, on tehovalmentaja. Ne valmentajat, jotka yrittää saada mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon tehoa joukkueestaan tai pelaajista irti, niin siihen valmentajakuntaan mähän en tietysti kuulu. Vaan kyllä mä kuulun siihen, että mun mielestä tämä urheilu ylipäätään se on elämittäinen niin polku, se on kasvun polku ja ihminen pitää ottaa sellaisena kuin se on ja antaa se siinä elämän vaiheessa se ihmiselle mahdollisuus saada itsestään mahdollisimman hyvän kokemuksen urheilusta.
Et kannata tehovalmentamista ja nopeaa tehojen irtirepimistä. Palataan vielä sen verran tuohon susijengiin, eli korismaajoukkueeseen. Onko sen yksi salaisuus se, että te olette saanut olla aika paljon yhdessä verrattuna kilpailijamaihin? Kesiä olette viettäneet yhdessä, eli voidaanko sitä kautta päätyä tähän mielenkiintoiseen termiisi luomuvalmentaminen, mikä on pidempi prosessi?
Silloin kun mä valmensin Saksan maajoukkuun, niin samalla tavalla toimittiin siinä.
Aikajänne oli lyhyt silloin.
No kyllä mä siinä 6 vuotta olin, mutta kyllä siinä samalla filosofialla toimittiin. Ja silloin kun mä aloitin Suomessa, ehkä ei niin vahvasti, koska mulla oli sitä kokemusta silloin, mutta 1997, niin kyllä silloinkin yritin samalla filosofialla valmentaa. Totta on se, että tässä on paljon pelaajia, jotka on ollut kohtuullisen pitkään siinä, joka se on ilman muuta, se on eduksi asialle. Muissa maissahan on vastaavia tilanteita. Kyllähän niin kuin koripallossa se merkittävä trendi ja se oikeastaan muutos, mitä on tapahtunut viimeisen 10-15 vuoden aikana on se, että kun tämä nuorten maajoukkueiden kilpailuohjelma on tiivistynyt niin isosti, eli pelataan joka vuosi 16-vuotiaiden, 18-vuotiaiden ja poissa vielä 20-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailusta. Niin se tarkoittaa sitä, että pelaajat on siellä hyvin pitkään mukana. Meille tulee tulee paljon pelaajia, jotka joilla on jopa 100 nuorten maaottelu, kun ne aloittaa aikuismaaottelun vaiheen. Ja tässä niin on se toinen tärkeä asia, että tässä ei nyt pidä tehdä sitä virhettä, että kuvitella, että on tärkeää, että nuorten maajoukkueet hankkivat menestystä. Vaan pitää niin kuin nähdä se, että mikä on näiden nuorten maajoukkueiden tehtävä. Näiden nuorten maajoukkueiden tehtävä on kehittää aikuismaajoukkueiden pelaajia. Ja silloin on erityisen tärkeää, että meidän nämä tehovalmentajat ei pääse sotkemaan tähän nuorten valmennukseen.
Tuo on varmasti hyvän tien menestykseen, mutta sitten minulla tulee se pieni Piru Parka nuorten maajoukkueen valmentaja mieleen, joka tavallaan ei sitten pääse hankkimaan niitä voittavia kannuksia, mutta siinä kohtaa varmasti sitten jos järjestelmä, eli ne ihmiset, jotka ovat siinä hänen yläpuolellaan, antavat viestiä sillä tavalla, että ei se voittaminen ole vielä siinä kohtaa se ykkös.
No kyllähän se on ihan selvää, että jokainen haluaa sen seuraavan pelin voittaa, niin. eikä me myöskään niin kuin tässä kohtaa, niin me kannustetaan valmentajia hankkimaan sen pelin seuraavassa pelissä voitto. Ei siitä, mutta voitollahan on aina, voi olla hintansa ja sillä pitää olla positiivinen hinta. Jos ajatellaan niin, että ei voida, että ei voiteta sen takia, että noudatetaan jotakin kaikki pelaa -periaatetta, niin silloin ollaan niin kuin kilpaurheilun hytimistä ulkona. Mutta kyllä se valmentajan, niin kuin, ja tässä kohtaa tietysti tullaan myös siihen valmentajan koulutukseen ja siihen valmentajan kypsyyteen. Eli valmentaja ymmärtää oman roolinsa siinä pelaajan kehityspolussa, ja se oma rooli on sen pelaajan kehittäminen ja hänen saattaminen seuraavalle tasolle. Että valmentajahan tässä vaan niin kuin, se on vähän viestikapulan viemistä, ja tässä kohtaa taas, Niin pedagogi ehkä joskus ymmärtää tämän paremmin kuin ei-pedagogisen koulutuksen sanoi ihminen.
Kun olet siinä suomalaisessa koripalloilussa se poppamies numero 1, oletko sitä mieltä, voisin kuvitella, että olet sitä mieltä, että kun vaikkapa ne nuorten maajoukkueet pelaavat, niin siellä voi olla myös väärin voitettuja pelejä. Tarkoitan sillä sitä, että jos Barcelonan juniorit voittaisivat jalkapallon puolella pitkää palloa potkimalla, niin se olisi väärin voitettu.
Joo, kyllä. Mun mielestä se, siis tämä on niin hauska termi, tietysti tämä väärin voitettu, mutta mä olen sitä mieltä, että ei pidä voittaa väärin. Nuorissa pitää voittaa oikein. Ja silloin niin pitää tietysti tietää se, että mikä on se oikea tapa. Kyllähän tämä on semmoinen asia, joka joillekin valmentajalle on niin kuin mahdoton. Ne ei pysty tätä hyväksyä, koska niin se kilpailun voittamisen vietti on niin vahva, että ja sitten ne kokee, että niiden mahdollisuuksia toimia rajataan. Mutta pitää niin muistaa se, että mikä tämän valmentajan tehtävä tässä koko kuvassa on. Että ei nämä voitot ole meitä varten. Että kyllä meidän pitää osata valmentaja laittaa meidän ego-sivuun ja nähdä se, että tässä on nämä pelaajat, tässä kaikkein tärkeimmät. Meidän on kaikin keinoin me autettava pelaajia onnistumaan.
Eikö tässä ole pikkuisen kuitenkin semmoinen vähän hurskasteleva sävy, koska kyllä valmentajat kuitenkin viime kädessä myös elävät voitosta. Ja Suomessa on mielestäni pikkuisen semmoista keskustelua tullut nyt teidän monien parhaiden johtavien valmentajien puolelta, että olette ehkä vähän karkaamassa pois taktisesti siitä poppamieskaavusta, vaan hoette sitä, että tämä on pelaajien peli. Olette siinä varmasti oikeassa, mutta ehkä saat kiinni nyt jonkunlaista tämmöistä uusista trendeistä. Miksi korostatte näin?
No, toihan on tietysti yksi väittämä, että valmentajat olisi niin kuin luomassa jotakin mä uskon, että me väheksytään sitä voittamista ollenkaan, eikä se on niin kuin, se on kilpaurheilulla, merkitys syntyy voitosta ja tappioista. Mutta kyllähän tämä nyt, jos se sitten on evoluutiota, että vihdoinkin ihmiset ruvetaan ymmärtää, että voitto on seuraus eikä päämäärä, niin sitten sit ollaan jo aika pitkällä. Kyllähän ilman muuta, niin kyllä senkin sen sanon joka paikassa, että kyllähän mieluummin kannattaa voittaa kuin häviää. Ihan jopa henkilökohtaisesti tasolla paremmalta siitä tuntuu, mutta ja vaikka katselen noita jääkiekon MM-kisoja tai katselin jääkiekon olympiakisoja, niin kyllähän siinä niin kuin näkee näitä ilmiöitä. Mutta kyllä meidän niin kuin pitää osaa ymmärtää se, että me ollaan tässä yhdessä prosessissa mukana silloin kun me tehdään tätä prosessia yksittäisiä harjoituksia, yksittäisiä valintoja mahdollisimman hyvin sen eteen, että nämä urheilijat ihan oikeasti pystyy tässä parhaimpaansa, niin silloin niitä voittojakin tulee.
Jos vähän asetan sanani vielä toisella tavalla tässä, niin ehkä saat siitä myös sitten kiinni. Onko näin, että jos valmentajista voisi sanoa karkeasti, että he ovat olleet ehkä ennen enemmän epiteetin diktaattorialla, nyt he ovat epiteetin valistunut diktaattorialla, ja silloinhan tavallaan on valmentajakin etu korostaa sitä, että tätä tehdään pelaajien päihdellä.
No, voisin tietysti ja sä voit ehkä joutua vielä kolmannenkin kerran hakemaan jonkun mallin tähän näin, mutta pitää muistaa se, että urheilu on hierarkista toimintaa ja niin melkein kaikki toiminta maapallolla on hierarkista. Totta ihmeessä niin tässäkin prosessissa niin on yksi ihminen, joka viime kädessä joutuu tai saa tai mikä se termi, tekee sen päätöksen, jos kukaan muu ei sitä päätöstä ennen sitä tee. Tämä kuuluu valmentajan rooliin.
No niin, mennä siihen hierarkiaan sitten sikäli, että suomalaisen koripallon huikea menestystarina henkilöityy kiistatta sinuun, Henrik Detman. Tällainen vahvan johtajakeskeinen asetelma suorastaan kutsuu puolensa kysymystä, jossa pohditaan, miten suomalaisen koripallon oppositio voi elää. Ylipäätään onko sellaista?
Joo, mä ainahan opposition ja siis mä ainakin itse toivoisin, että on olemassa vaihtoehtoisia malleja, koska ne vaihtoehtoiset mallit kehittää. Sitten se, että mitkä ne vaihtoehtoiset, jos vaihtoehtoiset mallit on sitä, mitä esimerkiksi suomalaisessa politiikassa näkee, että joku vaan räksyttää eikä niillä ole mitään niin toista tarjolla, niin ei se ole mikään vaihtoehtoinen malli, vaan se on vaan opportunismia. Ja sitten Suomi on niin pieni maa, puhutaan me sitten politiikasta vai puhutaan me sitten koripallosta tai mistä tahansa, niin kyllä me kaikki osaaminen tässä maassa, niin me tarvitaan sitä. Ja jos ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, mitä asiat pitäisi tehdä, niin ei mulla ainakaan mitään sitä vastaa, että niitä ei vaikka kokeillaakin.
Siedät erilaisia mielipiteitä lähiympäristössäsi. Pohditaan hetki suomalaisen huippu-urheilun kokonaistilaa. Missä mielestäsi tällä hetkellä mennään?
No, on tässä nyt semmoinen tuntuma vähän, että niin kuin tämmöisen niin kuin pieni taitekohta on käyty, että kun ollaan kuoputtu toi pallollossa toi Nuori Suomi -hypätys ja sitten ollaan selvästi niin kuin mun mielestä tuolla yksilöllisellä puolella nähty sitä, että tulosta ei tule kuin harjoittelemalla ja tämän tyyppistä tämä liikehdintä on olemassa. Se, että me pystyttäisiin vastaamaan näihin suuriin haaveisiin, jota kutsuu tavoitteeksi, että oltaisiin niin kuin paras Pohjoismaa ja oltaisiin Pohjoismaiden liikkuvin kansa ja niin edespäin, niin kyllä meidän pitää päästä niin kuin isompiin rakenteisiin kiinni silloin. Ja kyllä, siis meidän pitää päästä tähän koulumaailmaan kiinni, jotta niin kuin nämä saadaan todelliset muutokset tässä yhteiskunnassa liikkeelle.
Oliko tämä huippu-urheilun muutostyöryhmä, oliko se hiukan byrokraattinen pyrkimys, joka ei ole ikään kuin ihan jalat maassa urheilun todellisuuden kanssa?
No, siitä humusta on tietysti niin kuin montaa mieltä ja voidaan...
Mitä sinä olet?
ja voidaan todeta, että mun mielestä, että niin kuin mä tässä ohjelman alussa sanoin, että kaikki lähtee johtamisesta ja mun mielestä humussa ei onnistuttu tässä.
Oletko itse halunnut olla voimakkaammin mukana siinä prosessissa?
No, mun pyydettiin hakea siihen ja ilmoitettiin, että hae vaan, niin mukaan pääset. Ja tietysti eihän mä nyt päässyt. Ja sen sinänsä, kun mä ilmoitin saman tien, että en tule pääse vaikka haen, mutta haen sen takia, että ei ihan joku voi jälkeen, että ei sano, että ei tule hakenut, kun on kiinnostunut. Eikä mä siitä niin kuin, ei mulla, minä en ole sitä mieltäni pahoittanut ollenkaan. Ja eikä mä myöskään nähnyt sitä sellaisena, kun Suomessa vähän tuppaa olla niin, että kuvitellaan, että pannaan tuommoinen työryhmä pystyyn ja se pelastaa koko maailmaa. Eihän siitä ole kysymys ja se on niin kuin mun mielestä väärä lähtökohta. Että se, mikä mun mielestä se synnytti liikettä ja kyllä niin kuin jälkeen me kaikki voi sanoa, että synnytti jopa positiivista liikettä, että paremmin johdettuna ja jotain niin kuin urheilumiehen johdettuna, niin se olisi synnyttänyt laajempaa liikettä.
Mainitsit jo toimenpiteissä koulut. Jos olisit diktaattori suomalaisessa huippu-urheilussa ja sitten tietysti se vaatisi myös poliittista voimaa taakse, niin mitä muutamia linjauksia tekisi?
No kyllä ensimmäinen asia, mitä Suomessa pitää tehdä, että pitää olla liikuntaa, urheilua tuntipäivässä koulussa. Ihan lukiotasolla asti. Ja se on niin kuin ensimmäinen asia, jolla me hoidettaisiin niin monta ongelmaa sillä lailla. Me hoidetaan tämä urheilu, joka sinänsä ei ole niin kovin tärkeä juttu kuitenkaan. Mutta me hoidettaisiin tämä kansakunnan terveys, me hoidettaisiin iso osa näitä syrjäytymisongelmia, me hoidettaisiin iso osa mielenterveysongelmia ja se hintalappu tälle on aivan marginaalinen suhteessa se siitä, mitä me siitä seurauksesta tällä hetkellä maksetaan.
Tämähän on hirvittävä paradoksi sinänsä, että kukaan ei väitä tuota vastaan, mutta on merkillinen asia, että mitään ei tapahdu.
No sehän johtuu tietysti meidän poliitikosta. Sehän johtuu siitä, että mä tein tästä aikanaan kolumnin, jossa mä kävin siitä oli edelliset eduskuntavaalit ja mä kävin eri 4 vai 5 lehden vaalikoneet läpi ja asetin itseni niin kuin urheiluihmisenä siihen niin ja kenet löytäisin äänestettäväksi. Löysin 2 henkilöä. Toinen oli Vassari ja toinen oli kokoomuslainen ja kumpikaan ei ollut kantasuomalainen. Se kuvastaa niin kuin hyvin tätä, että meidän kantasuomalaiset ei ymmärrä tätä merkitystä. Se on itsessämme tämä ongelma. Kun se ei ole missään muussa, kun se on meissä itsestämme. Ja jos me ei löydä tätä ongelmaa itsestämme, niin millä me tehdään tämä muutos?
Kiitoksia haastattelusta, Henrik Detman.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Ja tänään Petteri Sihvosen vierana oli siis koripallovalmentaja Henrik Detman. Ensi viikolla rehellistä puhetta urheilusta puhutaan ohjaaja Arto Halosen kanssa ja kerrotaan nyt vielä, että huomenna kello 13 kesämiehenä äänessä on Tommi Liimatta ja hänen monologinsa otsikkona on huomenna aikuiset Lego-harrastajat. Näillä siis mennään eteenpäin tämän viikon kello 13 ohjelmissa ja sanotaan nyt vielä, että torstaina luvassa Mikko Peltsi-Peltola ja tuttuun tapaan perjantaisin sitten Jorma Uotinen. Nyt kello on 14 vuorossa Yle U.